Tänase jutluse teema on jüngerlus. Ja mul oli südames rääkida seda sama sõnumit mõlemal koosolekul, et terve kogudus kuuleks seda. Ja esimesel teenistusel lugesin selle sama kirjakoha, võibolla mõned mõtted lisan juurde. Ükski jutlus ei ole kunagi täpselt see sama, sellepärast, et püha vaim inspireerib. Aga meie ees on Jeesuse suur missioni käsk Matteuse evangeeliumis 28. peatükis, salmid 18-20 on see sõna, millega ma tahaksin, armas kogudus, sind täna julgustada. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse, ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Aamen. See Jeesuse antud käsk, minge kõike maailma, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa, poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud, see tundub mission impossible, võimatu missioonina. Ja mulle meenus minu poisipõlv noore poisina, mu isa küsis, et kas tahad taskuraha teenida? Tahan. Ja siis isa pani mind ja mu venda TPL-i, ehk siis töö- ja puhkelaagrisse. Nõukogude ajal oli täiesti okei panna lapsi tänapäeval, ka vist käiakse malevas ja nii edasi, aga aina keerulisem on lastele suvetöö leidmine, sest seadused on läinud nii keeruliseks. Aga sel ajal oli nii, et väga lihtne. Kõik maa lapsed läksid tööle. Ja kolhoosis pakuti siis sellised erinevaid tööasju, oli siis vaja võibolla kuskil mingid ehitusplatsi koristada, oli vaja põldudel kusagil töötada ja ma mäletan seda, et meid viidi ühe suure kolhoosi põllu äärde, see oli kartulipõld ja seda tuli hakata rohima ja see kolhoosi põld oli selline, et ma ei näinud selle vao lõppu. Ja kui me oleks seal üksindalt, siis ma oleks keeranud selja ja läinud teises suunas. Aga me olime seal terve kambaga ja siis jaotati jaod ära. Ja tõsi oli see, et mõni päev me jõudsime ainult ühe vao. Ja mõni päev me jõudsime pool või veerand vagu, sest need põllud olid nii pikad. Ja nagu jõud kadus ära, siis panime sinna mingi kivi või mingi oksa, et järgmine päev jätkasime sealt vaos sama koha pealt. Täiesti tüütu tundus see kõik. Ja samamoodi võib teinekord tunduda ka nagu võimatuna see missioni käsk, mille Jeesus meil on annud, aga kui ta selle andis, järelikult ta teadis, et see on võimalik, et see ei ole midagi võimatut. Rääkida inimestele Jeesusest ja jagada seda usku, mis Jumal on meie südamesse pannud, jagada seda armastust ühel või teisel viisil. Me oleme inimestele nii erinevad ja mõni meist on selline tehnoinimene, mõni inimene on kunstnik, meie koguduses on ka mitmeid kunstnike ja tegelikult on nii, et see jüngerlus nagu haarab, ta on üle eluvaldkondade, et sa võid teha kunstinäituse ja kasutada seda tunnistamiseks, usust ja jumalast. Või kui sa töötad ehitusel, siis sa saad oma ehitustööd teha nii hästi ja korralikult, aga siis sa saad ehitusplatsil ühel hetkel, kui on suitsupaus, võibolla siis ei tõmba suitsu, loodame, et päris kindlasti ei tõmba suitsu, aga saad tunnistada siis seal oma kaas meestele. Aga see missioni käsu täitmine hakkab Jeesuse eeskujust. Jeesus tegi jüngreid ja käskis oma jüngreid teha sama. Jüngerlus haarab üksikisikuid, perekondi ja kõiki rahvaid. Ja kui me vaatame evangeeliume, siis Jeesus kulutas jüngrite kutsumisele, õpetamisele ja treenimisele põhilise osa oma avaliku tegevusajast. Jeesus nägi väga palju vaeva sellega. Ja võib öelda, et üks neljandik ehk 25% kutsututest jäi püsima ja kantsid vilja. Suur osa Jeesuse jüngreid taganesid usust. Jeesus aksepteerib inimese vaba tahet. Ja 160 ja 30 kordne vilja kandmine räägib jüngerluse tohutust edust. Ehk siis, kui rääkida evangeeliumidest ja Jeesuse õpetusest, siis võib öelda, et kõik, mida Jeesus rääkis ja õpetas, ta tegi seda 100%. Meil see ei õnnestu. Et me räägime ja teeme, me mõtleme, me igatseme, aga tegelikult kõik need mõtted ei teostu. Aga Jeesus, kõik, mida ta rääkis ja tegi või õpetas, seda ta tegi. Ja kui Jeesus rääkis tähendamissõna külvajas, seal oli nelja sugune põllumaa, et oli seemet, külvati, külvaja läks ja külvas, oli teeäärsed, olid kaljupealsed, olid ohakate sekka ja siis oli üks põllumaa, mis jäi. Ja selle kohta on öeldud, et see oli hea muld, et seeme, mis langes heasse mulda, hakkas vilja kandma. Aga kujutage ette, et neljast erinevast keskkonnast, kuhu Jumal oma sõna külvas, et see põllumaa siis kujutas inimesi, inimeste südameid, siis tegelikult ainult üks läks kasvama ja kolm läks nii-öelda raisku. Mõni mõtleb, et see on vaata kui suur kadu, et ainult 25%. Aga samas on väga oluline mõista, et Jumal aksepteerib inimese vabatahet. Et Jumal ei sunni meid mitte kedagi tema poega järgima, kirikus käima, kümmet käsku täitma, Jumalat armastama. Ei ole. Jumal ei sunni. See on, ta pakub seda. Jumal pakub meile päästet, patud andestust, igavest elu ja inimene vastab sellele kutsele. Ja me nägime evangeeliumides ka seda, et väga paljud inimesed, sajad inimesed järgisid Jeesust. Ühel hetkel nad pöördusid ära, ütlesid, et see kõne on kõva ja tegid oma valiku. Ja me näeme seda, et Jumal aksepteerib seda. Jumal aksepteerib inimese vaba valikut. Ja ma usun, et põrgus on väga palju ära langenud kristlasi. Põrgus on väga palju neid jüngreid, kes keeravad ühel hetkel selja ja ütlevad, et mul see ei sobi. Et minu jaoks on see kiriku asi ja koguduse ja jumalarigi töö ja kõik see nagu too much. Et ma ei taha. Ja keeravad ringi ja alguses lähevad kogudusest eemale, aga pärast lähevad ka jumalast eemale. Ja siis me võime mõelda, et kas on mingi anomaalia, et inimesed lähevad jumalast eemale. Ei, see on vaba tahe. See on inimese vaba tahe, et kas sa tahad võtta tõsiselt seda või ei võtta tõsiselt. Ja ma lugesin ikka ja jälle Richard Wurmbrandi raamatud taga kiusatud või piinatud Kristuse pärast, kus ta kirjeldab Rumeenia kristlasi ja üldse siis nõukogude aja põrandaluseid kogudusi, kuidas neid kristlasi areteeriti, kuidas neid piinati. Ja siis ta räägib sellest, millise innuga kommunistid kuulutasid kommunismi endises Nõukogude Liidus ja sotsriikides ja Varsavi lepingu riikides. Siis ta ütles seda, et kui meie kristlased oleksime oma usus sama innukad kui kommunistid oma kommunismi kuulutamises, siis noh, ilmselt maailm oleks juba mitu korda evangeliseeritud. Aga noh, reaalsus ongi see, et kristlastana me nagu teeme mingisuguse ususammu, me palvetame, et Jeesus tule mu ellu, võtame ta vastu ja siis ja mingi aeg me kasvame usus, aga siis tulevad mingisugused vastuseisud, tulevad mingid ahvatlused ja nii edasi, nii edasi, neid on väga palju ja siis me anname järgi ja me läheme oma teed. Aga see on meie valik. Aga see, et mis on heasse mulda, kujuta ette, et sina oled täna siin ja sa oled selle ühe põllumaa sees. Sa oled see, kes kuuleb Jumala sõna, hoiab Jumalast kinni, täna hommikul tuli nii palju vihma, ma lähen ikkagi kirikusse, üks kõik, mis ilm on. Oled täna siia tulnud, sa oled väga targalt teinud, sa oled valinud Jumala sõna ja sa igatsed seda, et üks kõik, kas mu elus on raske või kerge, ma tahan Jeesust järgida. Ja kui sina oled selle ühe põllumaa sees, saad sa aru, sa võid kanda 30-kordset, 60-kordset ja 100-kordset vilja. See on tohutu eksponentsiaalne kasv. Ja kui me vaatame maailma ajaloo seisukohast või ükskõik millise majandusteooria seisukohast või ükskõik millisest seisukohast või teooriast või lähtuvalt, võime öelda, et Jeesuse Kristuse rajatud kogudus ja jüngerlus, Jeesuse järgimine on maailma tegelikult kõige edukam kontseptsioon. Kõige edukam. Sellest edukamat lihtsalt ei ole olemas. Ja kui sina oled selle ühe põllumaa sees, mis kannab head vilja, siis sa oled kõige edukam inimene tegelikult maailmas. Edukas selles maailmas ja edukas ka tulevases maailmas. Et Jumal väga õnnistagu sind. Sõna jünger Mateetes esineb Uues Testamendis 269 korda. 78 korda Johannes evangeeliumis ja Matteus evangeeliumis 72 korda, mis tähendab seda, et see on väga oluline osa kristlikus elus. See on koguduse elus, see, mis ehitab tegelikult meid üles. Teiseks, mida tähendab teha jüngreid? Jüngerlusel ei ole soolist ega ealist piirangut. Jeesust võivad järgida kõik, kes temasse usuvad. Jüngerdada ja jüngreid teha saab igas vanuses inimene. Oled sa laps, noor, täiskasvanu, vana või rauk. Ja jüngerluses on väga oluline põlvkondade vaheline sidusus. Me saame olla tänulikud siin oleviste koguduses, et meil on siin imikud, meil on väiksed lapsed, meil on noored, teismelised, noored täiskasvanud, abielud, pered ja meil on ka vanurid ja raugad. Kes ei jõua enam siia teenistustele, aga kuulevad pereraadio vahendusel. Ma tõin esimesel koosolekul selle näite, et kuidas me tegelikult vajame üksteist ja ma olen seda varem ka toonud. Üks tuntud rahvusvaheline ülistusmuusik ja piibliõpetaja, keda on kutsutud ikka läbi aegade erinevatele konverentsidele peakõnelejaks ja piibliõpetajaks. Ja ta on hästi tuntud mees, tema nimi on Michael Card. Ja teda imetleti selle poolest, et kui ta oma piibliseminare läbi viis nendel erinevatel konverentsidel, siis tema nagu piibli teadmised olid hämmastavad. Ja mitte ainult hämmastav, et ta teadis piibli kohta palju, vaid ta teadis ka piiblit ennast peast. Ta oskas peast siteerida mitmeid piibliraamatuid ja salme ja siis seda imetleti küsiti, et kuidas te teate nii palju piiblit peast? Et ei pea isegi seda raamatut lahti lugema ja hakkama lugema siit, vaid te võite peast siteerida piiblisalme. Ja siis ta rääkis sellest, et kuidas ta oli 15-aastane poiss, istus kiriku tagapingis kuskil ja siis ta nägi, et seal istus selline vana memm, rätik peas, valged hallid juuksed, kössitas seal. Ja siis, kui Jumala teenistus lõppes, siis ta kuidagi sattusid selle vana memmega rääkima. Et noh, muidugi teretas, noormees teretas viisakalt seda vana tädikest, kes seal kiriku taga pingis istus. Ja hakkasid rääkima. Ja siis jutu käigus selgus, et selle vanal memmel on piibel peas. Ja siis tuli välja, et on pime. Ja kuidas ta siis piibli pähe õppis, et ta õppis pimedate piiblit ja tal oli oma süsteem välja kujundatud täiesti metoodika, kuidas piiblit on võimalik pähe õppida kohe raamatute kaupa ja mitte ainult salmide kaupa, vaid raamatuid. Ja siis Michael sai sellest nii vaimustusse, ütles, et õpeta mind ka. Ja siis see vana pime kogudusõde kutsus ta oma koju ja Michael hakkas iga nädal käima kord nädalas selle vana õe juures õppimas piiblit pähe. Vana õde, pime, õpetab noorele poisile Jumala sõna. Ja siis see noor pois saab kuulsaks ja õpetab tervele maailmale. Ja see on see viis tegelikult, kuidas Jumal tahab, et me üksteist õpetaksime. Kuidas me üksteist õpime hindama ja järgima ja meil on igalt ühelt midagi õppida. Ja suures koguduses vahel me nagu kaome siia sammaste ja pinkide vahel ära, me ei näe. Aga ma näiteks julgustan ka täna, mine pärast seda kooselekut kellegi juurde ütle, et kuidas sinus sai kristlane? Räägi. et üksteisele nagu tunnistada sellest, mida Jumal on meie elus teinud. Kurat tahab põlvkondasid üksteise vastu välja mängida, et vanad oleksid kuidagi ei saaks noortega ja noored ei saaks vanadega läbi, et vanad vaatavad, et need noored teevad mingit asja, me nii kui nii sellest aru ei saa, las nad teevad ja siis vaatavad kõrvalt, noored vaatavad, et vanad on kuidagi usus leigeks jäänud ja sealt ei ole nagu midagi tulemas, aga tegelikult on nii, et kuidas Jumala sõna ütleb, põlvest põlve püsib sinu ustavus, põlvest põlve. Et Jumala plaan on tegelikult kogudus, kus on põlvkondade järjepidevus ja see on Jumala tahe, et kus vanad õnnistavad noori ja palvetavad, nii nagu Mooses palvetas Joosua eest, Joosua oleks kaotanud et kõik need lahingud, kui Mooses ei oleks palvetanud tema eest. Nii et noored vajavad vanu ja vanad vajavad noori. Jüngerlus nõuab pühendumist, aega, energiat ja kõige vähem raha. Ja oleviste koguduse pastor Priit Pesuri kuld küsimus kõlab järgmiselt. Kas sul kohvikann on? Täna võibolla osadel ei ole. Mõned inimesed joo üldse kohvi. Ma tean, et mõni teeb omale päti kohvi. On erinevad viise, kuidas kohvi teha. Aga sul on kohvikann, siis kutsu sõber. Ja võibolla sul on 4 eurot ka järgi. Osta sellest mingit head juustuküpsist, osta üks tomat sinna peale ja pane seda küpsist, pane sinna midagi peale tomatit ja sul on 3-4 euro eest vapustav hommikusöök koos sõbraga, koos naabriga. Pastor Priit pidas eile oma naabrimehega hommiku kohvi, et täpselt ka selline pastor, kes teeb mingid üleskutsed, aga ise ka teeb seda. Et selles mõttes mul on hea seda näidet tuua. Et tegelikult neid võimalusi, kuidas inimesi nagu kutsuda või märgata või, need on hästi palju. Et küsimus on lihtsalt sellest, kas meil on see igatsus. Et kas püha vaim ja elab meie sees see armastus ja ka hinge kahju valu. Et ma mõtlen, et mu kõrval on see tuttav kristlane, kes enam koguduses ei käi. Ja ilmselt ta läheb hukka. Ilmselt ta läheb võib, tal on suur oht olla selle 3 ära rikutud põllumaa sees ja siis süda valutab ja palvetad teest ja siis ühel hetkel tuleb südamesse, et elista talle. Ja siis sa elistad talle, et mis sa teed täna? Ei, ma ei tee midagi. Saame kokku. Ja ta tuleb minu poole kohvi jooma. No, et need on nii lihtsad asjad, kuidas tegelikult Jumala vaim hakkab meid juhtima. Nii et meil on palju, väga palju võimalusi. Ja mis ma tahaks veel öelda, et meie oleviste kogudus on selles mõttes eriline, et meil ongi siin hästi palju erinevaid asju. Ja mõnda võibolla see nagu väsitab ja no, ütleme, kes me siin koguduses tööd teeme, mõtleme, et nii palju asju, et kuidas me kõike seda siin suudame ära hallata. Aga teisest küljest jälle hakkad mõtlema, et see suur kogudus pakub hästi erinevaid võimalusi erinevatel inimestel kogeda Jumalat ja tulla Jeesuse juurde. Mu noorem poeg Luukas on esteet. Ma võin öelda, et ta on väga sõike esteet ja sõike intelligent. Ja möödunud nädalal ta küsis mu abikaasa käest, et emme, kas oleviste kirikusse tuleb tõesti Cambridge'i ülikooli koor? Ta oli kuskil kuukavast kuulnud. Siis Hanna vastas, et ja, et Cambridge'i ülikooli koor tuleb meile. Luukas mõtleb hetki ja ütleb, et ma tahan seda kuulama minna. Väike poiss, 9-aastane. Ja nii ongi, ma lihtsalt toon selle näite, et neid asju, mis võivad kedagi puudutada või kedagi kõnetada, on nii palju. Ja võibolla su tutvusringkonnas on inimene, kes on väga sükkene ususuhtes reserveeritud, aga kellele väga meeldib klassikaline muusika. Ja mõtle ise, see võibolla üks kord sajandis, kus oleviste kirikusse tuleb see Cambridge'i ülikooli koor. Ja see võibolla ei ole evangeelne üritus, aga see võibolla esimene siin hetk või kokkupuude, kus see inimene, kes sinu sõber on või sugulane, kes hindab kõrgelt klassikalist muusikat, ta saab tulla esimest korda kirikusse ja just sellesse kohta. Ja kuulata vaimuliku muusikat. Et need viisid, kuidas tegelikult Jumala vaim töötab ja kuidas ta kasutab kogudust ja erinevaid ande, see tegelikult ületab meie aru saamise. Aga see on nagu julgustuseks. Jüngeruse tuum on isetus, kui me küsime, et mida tähendab teha jüngreid. Jeesus ütleb, kui keegi tahab minu järel tulla, see salaku end ja võtku oma rist iga päev enese peale ja järgigu mind. Luuk 9.23. Esimesel koosolekul ma tõin paraleeli sõjaväega ja kaitseväega, et kaitseväe üks sellised olulised väärtusi on isetu teenimine, selfless service. Et iga kaitseväelane või üksik võitleja peab alati üksuse huvid seadma enda isiklikest huvidest kõrgemale, et üldse midagi saavutada. Ja tegelikult Jumala riigis on samamoodi, et me ei saa olla isekad. Me ei saa olla isekad. Ja jüngerlusel on ka hind. Apostel Paulus ütleb Filippi kirjas esimeses peatükis 29. ja 30. salmis, et Kristuse järgmine toob paratamatult kaasa kannatused. Paulus ütleb, sest teile on armust antud Kristuse pärast mitte ainult uskuda temasse, vaid ka kannatada tema pärast ja võidelda sama võitlust, mida te olete näinud minust ja nüüd te kuulete. Ja nüüd kuulete minust. Ehk siis usk on kõige alus. Me tuleme Jumala juurde, saame päästetud, usume Jeesust, usk on alus. Aga alusele peab järgnema öeldis. See on jumalik grammatika. Alus on usk. Aga mis on öeldis? Öeldis on järgimine. Ja järgimine sisaldab ka kannatust, kannatlikust, võitlust. Ja piibel räägib sellest. Et need käivad omavahel kooskõlas. Mäletan kunagi Allan Laur, pastor Allan Laur, kristliku, Eesti kristliku nelipühi kiriku piiskop. Ta raadio 7. Siia maani tulevad need salvestussaated ja ühes saates ta nii hästi rääkis selle lahti, selle Heebrea 11, et seal on usukangelased, aga osad usukangelased saavad usuvõite, äratavad surnuid üles, teevad inimesi terveks, suured usuimed sünnivad, täis püha vaimu usku. Ja siis teised usukangelased, neid saetakse pooleks, neid mõnitatakse, neid pekstakse, nad tapetakse oma usu pärast. Ja nad on nagu maailma silmis nagu täielikud nartsud. Ja nad on kõik usukangelased. Ja siis Allan Laur tõin hästi selle mõtte välja, et tegelikult usul on nagu kaks medali poolt, nii nagu igal medalil on kaks poolt, et üks pool on nagu Jumala imede ja väe ja kõige selle pool ja teine pool on kannatuste pool. Et probleem on selles, et seda kannatuste poolt kristlased väldivad. Nad ei taha sellest rääkida. Ja Mehis Metsalaga ma just vestlesin, kui ta käis meil nelipühil külas, siis Mehis ütles käin hästi, et huvitav on see, et edu ja imedega saavad kristlased halvemini toime. Nad ei saa nagu hakkama, aga kannatustega saavad kristlased nagu paremini hakkama. Et kui me ellu tuleb nagu väga palju kordaminekuid ja imed ja edu, siis see nagu viib meil nagu katuse minema. Aga kui me elus on ikkagi kannatusi, tänu Jumalal, et neid on, siis me ikkagi peame Jumalat otsima, paastuma, palvetama, et see sunnib nagu tegema tööd oma usuga. Kuidas tegi Jeesus jüngreid? Täpselt samamoodi. Ta palvetas, kutsus, tervendas, õpetas, näitas isikliku eeskuju, läkitas välja, andes vastutuse, mandaadi, andis konkreetsed ülesanded, kaasas teenimisse, võttis kaasa. Ja kuidas me kogudusena saame jüngreid teha? Samal viisil nagu tegi Jeesus. Palvetades, kutsudes inimesi alfa, beta kursustele, evangeelsetele õhtutele, käies tänavatel, otsides inimesi töökohal, rääkides Jeesusest, ristides ja õpetades neid pidama, Kristuse õpetust, kaasates teenimisse, on see siis muusikatöö, koorid, laste või noorte töö, vabatahtlikud teenistused, kiriku kohvik, mis suvel on puhkusel, aga varsti algab jälle taas, sa võid mõelda, et okei, et mina ja minu kodugrupp, äkki me teeme septembris ühe kiriku kohviku, ala, see on sinu võimalus. Võid olla parkimises abiks, tervitajana, kodugruppina, võid mõelda, et äkki ma avan oma kodugruppi, et ma tulen sügise alfa kursusel, aga ma tahan näha, kes need inimesed tulevad, aga ma tahaksin avada oma kodu neile. Tahad need inimesi rohkem tuttavaks saada, tule alfasse ja tee kaasa see alfa kursus. Nii et sa võid avad oma kodu, nagu Leevi, Peetrus, Filemon, sa võid hakata piibli tegelaseks. Sa võid teha kaasa alfa meeskonna teenimise eesmärgiga liikuda sama grupiga edasi beetakursusel, hiljem kodugrupis ja sealt veel edasi liikuda. Nii et võimalusi on hästi palju. Ja ma tahaksin lõpetada ühe sükse mõnusa näitega. Et möödunud aastal, siis 2025. aastal üks meie koguduse vend kutsus oma, ma ei tea, sõbra või kuidagi nad said tuttavaks, kutsus siia kirikusse, kutsus Alfa kursusele, ta hakkas uskuma Jeesusesse, sai ristitud ja siis ta hakkas käima erinevatel koosolekutel ja meil on iga kuu lõpus on meeste palve hommik. Iga kuu viimasel reedel, 7:00 siin Maare kabelis. Ja see mees, kes sai päästetud, on iga kord kohal. Ja siis te näete, et seal vend Harri Puskar palvetas tema eest. Ja ikka seal meeste palve hommikul me palvetame meestena üksteise eest. Ja siis, kui ta sai usklikuks, ja siis ka tema abikaasa, tema elukaasa, nad ei olnud siis veel abielus, tuli ka kirikusse ja sai ka usklikuks. Ja siis, kui nad olid saanud usklikuks, siis nad avastasid, et nüüd me peame abielluma. ja kui oma selle suhte Jumala ja inimestes korrastama. Ja siis me vaatasime, et samm haaval kogu aeg midagi Jumal teeb uut selle mida on selle mehelus, vaid ka tema pereelus. Ja nüüd nad otsustasid abielluda ja nüüd see oli 26. juuni nad abiellusid siin kirikus, andsid siin altari ees oma truuduse tõotes, ütlesid jah üksteisele. Ja mis oli nii tore, oli see, et nad kutsusid nii palju oma mitte kristlases sõpru kirikusse. Ja saad aru, milline rõõm see oli. Et see on nagu erakordne, mida Jumal teeb. Ja siis ma lihtsalt tõin selle näitena, et kuidas see sünnib. Et sa kutsud oma sõbra, võtad temaga aega, räägid temaga, kuulad teda, märkad teda ja jagad lihtsalt seda armastust, mida Jeesus on sinu südamesse pannud ja siis hakkab kasvama. Et see on nagu see sinepivake. Tasapisi hakkab kasvama ja siis kasvab ja kasvab ja kasvab ja kasvab ka sinu elus. Täpselt nii nagu minu elus. Aga kuidas edasi? Kuula see jutlus üle. Midagi ma jätsin rääkimata, mida ma rääkisin 10. Kuulaga siis võibolla 10. Teenistuse jutlus üle. Soovita seda kuulata kellegil teisel. Võta ühendust pastorite või valdkonna juhtidega ja liigu sellesse suunda, mis siin tänases jutluses puudutas. Ja sa võid olla kindel, et siis on püha vaim sind liigutamas, mitte mina. Et miski puudutas, aga vaata järgi, mis see puudutas sind. Ja ole nagu tähelepanelik ja korja see üles. Lase pühal vaimul ennast täita, palveta. Lase pühal vaimul ennast juhtida ja varustada. Julged peale hakkamist. Ja isegi kui vau lõppu ei näe, hakka peale. Aamen. Tõuseme valveks. Isa, me täname sind, et sina oled saatnud oma poja siia maailma ja me oleme nii julgustatud sellest Jeesus, mida sina oled meest teinud. Ja kui ka täna on siin keegi, kes ei ole päästetud, kes ei ole Jumala laps, aga igatseb kogeda sind. Jumal, ma tänan sind, et sina saad patud andeks anda, puhta südam anda ja ka elud korda panna. Kui mõne inimese elu on nii puruks ja nii katki, et ta ei tea isegi öödega mütsi, et kus ta eelmisel ööl magas või kus ta oli või et inimeste elud on nii segased teinekord, et Jumal, me palume, halasta meie mae rahva peale, halasta meie inimeste peale, kes ei tunne sind. Ja Jumal, me palume ka kadunud pojade tütred sinu kätte. Südames on palvetada kõigi nende pärast, kes on eemale läinud sinust, on eemale läinud kogudusest, kes on kibestunud või pettunud või mis igane. Siis on, et keegi läheks kaduma, Jumal. Me nii palume, et kõik kadunud pojad ja tütred leiaksid tee tagasi koju, isa koju, sinu juurde, kallis Jeesus. Me täname sind, et sa oled tulnud, et tühistada kuradi teod, igasuguse needus, igasuguse sõltuvuse. Ja me täname sind, et sinul on kõik meelevald ja me võime praegu sinu peale vaadata, sinu pool oma pilgu tõsta. Aitäh sulle, Jeesus, et sa oled õnnistamast igat tõde ja venda. Ja ka selles suvepalavuses ja vihmas ja päikeses me ei kaota usku, vaid sa avad meile neid võimalusi. On et siis suguvõsa kokkutulekud või sünnipäevad või ühised rannaskäigud. mere ääre ja ranna nautimine ja sõpradega koos olemine või grillimine või kellegi juurde sauna minek. Et, ja kõik need puhkusajad, issand, me palume sinu kätte õnnista. Õnnista igat oleviste koguduse liigete sõpra ja kõiki Eestima kristlasi. Me palume, et jüngerlus saaks taas au sisse. Et Jeesus sinu järgimine saaks me iga ühe igatsuseks, et me tahame mitte lihtsalt ära olla oma elu, mitte lihtsalt kuidagi oleskleda, vaid me tahame päriselt sinuga koos käia. Päriselt teha neid asju, mida sina tegid. Päriselt leida aega ise enda ja kaas inimeste jaoks ja otsida sinu palet. Kiitused tänu sulle, et sa oled siin ja sa õnnistad praegu igat üht ja täidad meid oma püha vaimuga. Kiitused tänu sulle. Halleluja. Aamen.